С бюджет 2012 вписваме ли се в европейските идеи и намерения за противодействие на кризата? Има ли икономическо и фискално спокойствие с новия бюджет? Фискалната стабилност на каква цена е? Всички тези въпроси задавам на Кольо Парамов, икономист, финансист. Здравейте, господин Парамов.
Здравейте.
И така да започнем с въпроса, вписваме ли се в европейските идеи и намерения за противодействие на кризата?
В общи линии правим опит да се впишем, тъй като ситуацията, без да я драматизираме, е значително тежка. Така че този бюджет като реалност твърде много се доближава до онзи непреказуем бюджет от 1997 година.
Защо? По какво си приличат?
Приличат се по неточната перспектива от гледна точка на приходите. Тогава, тъй като съм участвал в разработката на бюджети от 92 до 96 година,
да,
в общи линии, като хронология и като сравнение, в момента ситуацията е почти същата от гледна точка на непредсказуемост на приходите. И от тази гледна точка варианта за съставянето на самия бюджет, днес изглеждайки твърде суров и тежък, по-скоро реален, тъй като няма по-добър вариант от този, който е представен в момента.
Много критики вчера имаше, пък и не само вчера по време на дебатите, но и от икономисти, започвайки с това, че не е реалистичен, че липсват параметрите, които определят реформата, тритерата реформа, развитие и растеж. И се стигне до това, че няма предвидени онези мерки, онези буфери, които биха ни защитили от негативните тенденции в европейската икономика. Вашето мнение и коментар?
Аз съжалявам, че точно тези хора, които претендират всички тези принципи, които трябва да бъдат отразени в бюджета, като прием използват манипулационният ефект твърде успешно сега, и съжалявам, че точно на тях не се падна именно на предишните две правителства те да правят този бюджет. Защото с този манипулационен ефект, с който те управляваха в най-златните години, ако мога така да се изразя, от 2002 насам, когато имаше световен растеж и имаше твърде излишни пари в целия свят, тогава бюджет лесно се правеше и лесно се отчитаха излишъци.
Да.
Тогава, особено в първите две години на Станишев, ситуацията беше коренно различна. И същите хора на трибуна да излизат сега в парламента и да говорят, че няма третия Р, няма развитие, няма растеж, и всичко това, което е чист популистски вариант, при това снижение на първичното равновесие, при това нарушение на пропорциите в държавата, при тази тежка кризисна ситуация, въпреки че ние сме дели два пъти повече пари от Европейския съюз, при това да отразяваш, за трети път използвам с извинение, такъв манипулационен ефект в политически план, означава нищо друго, освен една обикновена наглост, защото всяка наглост има размери и има варианти за изказване, но при това положение да виждаш, че всички южни страни от Гърция, от Италия, Испания, Португалия, Ирландия, за 3-4 месеца ще сменят абсолютно всички действащи правителства, ще намерят технократски бази, ще направят абсолютно пълно технократско обновление на правителства, съюзявайки се крайно левите с крайно десните, само и само да ни инфалират държавите. На трибуната в София се говорят толкова излишни и толкова странни неща, че просто човек като слуша, просто обидно е дори за тези, които са правили бюджетите за предишните години. Жалкото е, че нашата политическа класа не усети онзи момент, в който в разпределителен план бюджета трябва да бъде съзнателно усещано от гледна точка на професионализъм, на разчитане на професионалното разчитане на възможности на бюджета.
Вие не виждате ли никакви недостатъци в този бюджет? Разговарям с Кольо Парамов.
Госпожо Маринов, да. аз виждам много недостатъци. Така? Обаче виждам, че няма откъде да дойдат парите. Ако приемем варианта, че ние ще имаме до месец май около 200 000 фалирали фирми, и ако приемем вариант, че някои от пропорциите в стопанството ще бъдат обърнати обратно, с главата надолу, и ако приемем вариант, че първото 5 месече брутният вътрешен продукт няма да се развива така, както по разчет и по схема, и всичко това, отчитайки го, ние не можем днес да залагаме пропорции, които са абсолютно въздушни, мечтателни и неточни, и от тази една точка да заложим средства, които по принцип няма да бъдат възпроизведени и гарантирани в бюджета. Още повече, че в зависимост от ниското потребление и зависимост от тази сменена, ние сме говорили няколко пъти по този въпрос, на приходите, това означава, че потреблението по всяка вероятност ще спадне с още 9-12%, а това потребление трябва да роди плануване ДДС, който трябва да влезе, и той трябва да бъде разпределен в самия бюджет.
Обаче точно сегашните управляващи общо взето винаги гледат да свиват разходите, с това неминуемо се свива и потреблението.
Точно това е проблема сега.
Да.
Значи във всички мои изказвания до сега, години аз застъпвах тезата, че
Господин Парамов, нещо връзката се усложни. Бихте ли повторили последното си изречение?
Основният фактор на потреблението и на потребителската кошница са доходите.
Така?
Значи, тъй като пропорцията и самата матрица е изкривена от 12 години,
така?
Няма начин през последните 2 години тя да бъде изменена толкова положително, че да избие всякакви различия, които се получиха през последните 10 години. Значи, ние още от 2001 година трябваше да приемем един подход,
да,
за помесечно, погодишно, 1,5% до 3% увеличение, за да можем сега, включително и в...
Отново пропада връзката. За да може?
За да можем и сега, включително в това тежко положение, евентуално да ограничиме някакви доходи. Ние не можем да си позволим с 10 лева да увеличим минималните пенсии, ги увеличаваме с 9 лева една.
Да. Да. Прави впечатление, че е планирано съживяване на вътрешното потребление с почти 2%, 9-10%. Как ще го стимулира държавата, като отсякъде се режат доходите? Не се актуализират вече четвърта година.
Много ми е трудно да дам пропорция или ход на този въпрос, тъй като надявайки се само на бюджета и на свития периметър на производствените възможности на цялото производство в страната, не виждам икономист, който може да даде веднага пропорция, освен целеви разходи за потребление, а тези целеви разходи за потребление, като фонд работна заплата и всичко останало, на база на нови заеми е абсолютно невъзможно. Следователно, значи ние трябва да съвместиме разликата в намаляването в някакви по-категорични граници, защото рязкото обедняване да не се получи. Много ми е трудно да дам отговор на този въпрос.
И още две теми са доста сериозно дискутирани и критикувани. Това са възможностите за чуждестранни инвестиции и тяхното усвояване, че прекалено розови са очилата, с които е правен бюджета, и в същото време това, което се поставя като буфери. Има ли такива и достатъчни ли са те, за да ни защитат от негативните тенденции? Отвън или
отвътре? Първо по инвестициите,
да,
не са никак розови. Даже трябва да се плануват, и трябва държавата да организира себе си така, чрез своята дипломация, че да осигури далеч повече инвестиции. Значи, какво трябва какво трябва на база на инвестициите. Три основни момента. Първо, добра икономическа среда с най-възможно минималните данъци. Имаме го на лице. Добър климат и добри перспективи. Имаме го на лице. Много ниско работна платена ръка и свободна работна платена. И това го имаме на лице. Остава вече по какъв начин държавата ще предложи тези три предимства и къде ще ги предложи. За мен е ясно, че ние можем да предложим тези три предимства само и единствено в момента на източните пазари. Значи, западните пазари са заети от огромни проблеми. И щатите, и Европейския съюз. Но развиващи се страни и най-вече източните пазари, Китай и Хонг-Конг, могат да осигурят един превес на чуждестранните инвестиции в България, могат да направят от България един вход към Европейския съюз и с определени конкурирани производства ние можем да стартираме един друг инвестиционен базис за тази година, от които пари евентуално да се възползваме. Истината е една. Целият свят предни към страните в групата на G20 или особено петте най-развиващи, силно развиващи страни, Турция, примерно, Бразилия, Индия и така нататък. Значи, ние имаме едно прекрасно условие в момента да използваме връзките си с Бразилия и с целенасочено инвестиционно предлагане целево към Бразилия. Можем много конкурирани ситуации в производството да реагираме по отношение на част от източните пазари. За мен, за следващите 3 години е ясно, че свободните пари ще дойдат от изтока към Европа.
Да.
И тъй като за Германия, за Франция, за устойчивите западни пазари нещата са ясни. При тях кооперативното производство е гарантирано. И нито Китай, нито Индия може да се откажат от тези огромни поръчки, които имат и в текстилната индустрия, и в автомобилостроенето, и в някои други сектори на материалното производство. Докато при нас ние първо трябва да прохождаме, да агитираме и да реализираме програма, която трябва да бъде отказана от всякакви политически приоритети от типа на оценки, каква държава е, а да се настроиме на условия да осигуриме финансов базис, свързан с свободни парични ресурси при възможно най-ниски лихви и при възможно най-добрите условия за осигуряване на работни места в България.
Аз ви благодаря
за... Това е като условие за предприемане на чуждестранни инвестиции. Що се касае за буферите, буферите не могат да бъдат известни на 20 ноември предходната година за бюджета. Защо? Защото в момента лесно е на Станишев да каже, че правителството на Бойко Борисов е било изконсумирало 4 милиарда от оставеният от него излишък. Но Станишев не казва, че той е оставил 4 милиарда излишък по книга, а е оставил за 5 милиарда поръчено строителство и всичко останало, което не беше и което предходните 2 години се плаща и част от това, което той остави като наследство, ще се плаща и тази година.
Само че, господин Парамов, само че ние знаем, че парите се изхарчиха, а не всичко е платено и това трябва да се отчита. Все още на частния бизнес се дължат доста пари.
Не всичко е платено. Точно това искам да ви кажа аз, че някъде около 1 милиард не са платени.
Точно така.
Но те включват, трябва да се заделят пари и тази година за това. И
вярно
тази година трябва да се заделят.
Вярно е.
Така. Но буфера така, трудно може да се предвиди.
Къде го или още не го виждате? Кога ще ги видим?
Трудно може да се предвиди буфера в момента, защото буфера трябва да дойде или от преизпълнение на ДДС, или от заложените други варианти, или от странични други приходи, които да моделират една стабилност в икономиката и оттам да се стартира. Вие помните какво говорихме преди 2 години по цялото това прочене? Цялата тази объркана, сгрешена матрица вече дава своите пълни плодове на отрицанието като възможност. И този голям негатив, аз когато вземам
отношение... Отново връзката прекъсва.
Когато вземам отношение по този въпрос, искам и да обърна внимание на тези научни звена, които са за... с икономика. Няма по УНСС и в Икономически институт на БАН, и в Агенцията за икономическо планиране. Трябваше да успеят да направят няколко теоретични и допълнителни модела, в които да се вижда как би се развила страната.
Разбирам.
При рязко намаление на работните места и на всичко останало.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Хубав ден ви пожелавам.
Да, благодаря.
Кольо Парамов, финансист, икономист.